สวัสดีครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการวิถีแห่งชีวิตทางสถานีวิทยุแอดเวนทิสต์สากล AWR และสถานีวิทยุที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้รายการนี้จะนำข่าวสารแห่งความหวังและความสุขมาสู่ท่านผู้ฟังเป็นประจำ
เรานำเสนอสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ท่านผู้ฟังในวันและเวลาเดียวกันนี้ค่ะเราจะมีอยู่เป็นเพื่อนกับท่านผู้ฟังค่ะ
พบกันเป็นประจำที่สถานีวิทยุแห่งนี้ครับวันนี้เรามีรายการอะไรที่น่าสนใจมาฝากคุณผู้ฟังกันบ้างครับ
วันนี้ช่วงขุมทรัพย์สุขภาพข้อคิดเพื่อการดูแลสุขภาพด้วยตัวเองค่ะ
ตามด้วยละครเรื่องจริงจากพระคริสต์ธรรมครับ
คุณผู้ฟังจะได้ฟังเพลงเพราะๆและข้อคิดประจำวันที่มากประโยชน์ค่ะและนี่คือรายการทั้งหมดที่เรานำมาเสนอสำหรับท่านผู้ฟังในวันนี้ค่ะช่วงขุมทรัพย์สุขภาพ
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังชีวิตของเราในแต่ละวันคงหนีความเครียดไปไม่ได้ความเครียดเกิดจากเหตุการณ์ต่างๆรอบตัวเราที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันอาจเป็นความเครียดทางกายทางใจหรือความเครียดทางอารมณ์ก็ได้ค่ะความเครียดที่เกิดจากสภาวะที่เราสร้างขึ้นเองเช่นการพยายามไขว่คว้าหาชื่อเสียงเพื่อให้คนอื่นยกย่องความพยายามที่จะสร้างความร่ำรวยขณะเดียวกันก็เกิดความเครียดจากการดิ้นรนเพื่อความอยู่รอดในชีวิตเราจึงเห็นได้ว่าการมีชีวิตในโลกปัจจุบันนั้นทำให้ทุกคนต้องตกอยู่ในวังวนของความเครียดมากน้อยต่างกันค่ะคุณผู้ฟังคะการปรับตัวเพื่อตอบสนองต่อความเครียดเป็นทางออกของทุกคนค่ะบางคนสามารถปรับตัวและอดทนต่อสภาพความเครียดได้ดีบางคนอาจจะไม่สามารถปรับตัวกับความเครียดที่รุมเร้าชีวิตของเขาได้ซึ่งจะส่งผลเสียตามมาค่ะเราจะทำอย่างไรจึงจะปรับตัวเพื่อต่อสู้กับความเครียดได้คุณผู้ฟังคะต่อมหมวกไตคืออวัยวะที่สำคัญที่สุดของร่างกายที่ช่วยต่อสู้ความเครียดทุกรูปแบบที่เกิดขึ้นค่ะอวัยวะนี้มีความสำคัญต่อร่างกายของคนเรามากถ้าต่อมหมวกไตถูกตัดออกไปคนนั้นก็ไม่สามารถมีชีวิตอยู่ต่อไปได้แต่ถ้าหมวกไตได้รับบาดเจ็บก็จะไม่สามารถทำงานได้ดีคนนั้นจะเผชิญกับความกดดันทางภาวะกดดันในชีวิตได้อย่างยากลำบากค่ะเพราะฉะนั้นเราจะต้องรู้จักอวัยวะเล็กๆนี้ว่ามันทำงานอะไรบ้างและที่สำคัญที่สุดคือเราจะดูแลรักษาอวัยวะนี้ด้วยวิธีใดปกติร่างกายของคนเราจะมีต่อมหมวกไตอยู่2ต่อมแต่ละต่อมนั้นจะตั้งอยู่ส่วนบนของไตแต่ละข้างมีน้ำหนักต่อมละประมาณ 3-5 กรัมค่ะขนาดยาวที่สุดเพียง5เซนติเมตรเท่านั้นต่อมเล็กๆนี้ผลิตสารฮอร์โมนหลายชนิดที่มีความสำคัญต่อร่างกายเนื้อเยื่อของต่อมหมวกไตแบ่งออกเป็น2ส่วนส่วนนอกของไตเรียกว่าคอร์เทกซ์และส่วนในเรียกว่าเมดัลล่าค่ะวันนี้เราจะพูดถึงตัวที่เรียกว่าคอร์เทกซ์ค่ะเจ้าตัวคอร์เทกซ์นี้จะหลั่งสารออกมา3ชนิดเราจะพูดถึงตัวที่ชื่อคอร์ติซอลซึ่งเป็นฮอร์โมนที่ทำหน้าที่เกี่ยวข้องกับความเครียดค่ะโดยทั่วไปนะคะต่อมหมวกไตจะผลิตฮอร์โมนต่างๆออกมาอยู่ภายใต้การควบคุมของระบบต่างๆในร่างกาย3ระบบคือระบบประสาทระบบนาฬิกาชีวภาพและระบบสารเคมีที่ส่งผ่านทางกระแสเลือดค่ะขณะที่ฮอร์โมนคอร์ติซอลผลิตออกมาภายใต้การควบคุมของระบบนาฬิกาชีวภาพขณะที่คุณผู้ฟังนอนหลับในตอนกลางคืนสมองส่วนที่ทำหน้าที่ควบคุมการทำงานของอวัยวะต่างๆจะส่งสัญญาณไปยังต่อมพิทูอิตารีซึ่งตั้งอยู่บริเวณส่วนบนของสมองเป็นสัญญาณที่จะไปกระตุ้นให้ต่อมหมวกไตผลิตและหลั่งฮอร์โมนคอร์ติซอลเข้าสู่กระแสเลือดค่ะเมื่อเราตรวจเลือดในตอนเช้าจะพบว่ามีฮอร์โมนคอร์ติซอลในกระแสเลือดในตอนเช้าจะมีระดับสูงที่สุดซึ่งระดับนี้จะทำให้รู้สึกกระชุ่มกระชวยและเมื่อฮอร์โมนมีระดับต่ำลงไปเรื่อยๆจนถึงระดับต่ำที่สุดในตอนเย็นจะทำให้ร่างกายรู้สึกเหนื่อยอ่อนและต้องการพักผ่อนค่ะดังนั้นความสม่ำเสมอในการทำงานและการมีกิจกรรมต่างๆต้องมีเวลากำหนดที่แน่นอนซึ่งจะมีผลต่อจังหวะในร่างกายต่อนาฬิกาชีวภาพนิสัยอย่างนี้จะเป็นผลดีต่อการทำงานของต่อมหมวกไตของคนเราค่ะเพราะต่อมหมวกไตจะรู้เวลาและหลั่งฮอร์โมนคอร์ติซอลเข้าสู่กระแสเลือดได้ดีเพื่อเตรียมร่างกายให้พร้อมสำหรับวันใหม่ต่อไปค่ะคุณผู้ฟังทราบไหมคะว่าได้มีการค้นพบว่าถ้าเครียดมากๆจะทำให้ต่อมหมวกไตหมดสภาพได้ค่ะถ้าใครก็ตามที่บ้างานมากทำงานหนักโดยไม่มีเวลาพักเลยเมื่อถึงจุดหนึ่ง ท่านอาจจะหมดแรงหมดสภาพเพราะต่อมหมวกไตไม่สามารถผลิตฮอร์โมนออกมาอย่างที่ควรจะเป็นและกว่าที่ต่อมหมวกไตจะกลับมาดีเหมือนเดิมต้องใช้เวลานานทีเดียวค่ะเพราะฉะนั้นคนที่มีระเบียบทำกิจกรรมประจำชีวิตที่แน่นอนจะเป็นผลดีแก่ต่อมหมวกไตค่ะเราจึงควรหาเวลาพักผ่อนหรือทำกิจกรรมคลายเครียดระยะสม่ำเสมอทุกคืนควรมีเวลาพักผ่อนอย่างเพียงพอสัปดาห์หนึ่งควรมีวันหยุด1วันเต็มๆจากภารกิจประจำแต่ละปีควรมีวันหยุดพักผ่อนประจำปีทั้งหมดนี้จำเป็นต่อการดูแลสุขภาพของต่อมหมวกไตและสุขภาพของท่านเองด้วยค่ะการออกกำลังกายจะเป็นผลดีต่อร่างกายวิตามินซีที่ขับออกมาจากต่อมหมวกไตและหลั่งฮอร์โมนคอร์ติซอลวิตามินซีจะทำให้ฮอร์โมนนี้อยู่ในกระแสเลือดได้นานขึ้นคุณผู้ฟังจึงควรกินผักใบเขียวและผลไม้ให้มากเสมอนี่คือวิธีเพิ่มอายุให้ยืนขึ้นและสุขภาพดีมีหน้าตาสดใสค่ะแล้วอย่าลืมติดตามรายการในครั้งต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีแดงไม่เจอกันหลายเดือนหน้าตาเธอดูดีขึ้นเยอะเลยเนาะแถมอารมณ์ดีอีกตั้งหากไปเสริมสวยที่ไหนมาจ๊ะดูดีขึ้นเยอะเลย
อ๋อก็กินอาหารธรรมดานี่แหละเพียงแต่รู้จักวิธีการกินอาหารเพื่อสุขภาพแล้วก็ออกกำลังกายพักผ่อนให้ถูกต้องตามคำแนะนำที่ได้จาก
อะไรอ่ะบอกมาเร็วๆอยากรู
้ก็จากบทเรียนขุมทรัพย์สุขภาพไงเขาแนะนำไว้ดีมากเลยนะครบหมดทุกด้านเลย
บทเรียนขุมทรัพย์สุขภาพหาซื้อได้จากที่ไหนล่ะ
ไม่ต้องเพียงเขียนจดหมายขอไปที่ตู้ปน234พระขนงกรุงเทพรหัสไปรษณีย์10110เท่านั้นแหละเขาจะส่งให้ถึงบ้านเลย
สุขภาพดีไม่มีขายอยากได้ต้องปฏิบัติเอาเองเพิ่มพูนความรู้สุขภาพได้จากบทเรียนขุมทรัพย์สุขภาพที่จบไปนั้นคือช่วงขุมทรัพย์สุขภาพข้อคิดการดูแลสุขภาพด้วยตัวคุณเองครับ
ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการวิถีแห่งชีวิตทางสถานีวิทยุแอเวนทิสสากล AWRและออกอากาศอีกหลายสถานีค่ะท่านสามารถรับฟังรายการนี้ทางอินเทอร์เน็ตได้ที่ www.awr.org ค่ะ
สนใจสอบถามปัญหาเกี่ยวกับชีวิตคุณผู้ฟังสามารถเขียนจดหมายเข้าไปยังรายการเรายินดีตอบจดหมายของท่านทุกฉบับครับและขอบคุณสำหรับจดหมายของทุกท่านที่ได้ส่งเข้าไปเราได้ตอบรับและส่งหนังสือไปตามที่ท่านขอแล้วนะครับ
ส่งไปที่รายการวิถีแห่งชีวิตตู้ปน234พระขนงกรุงเทพ10110หรืออีเมล thai@awr.org สะกดอย่างนี้นะคะ thai@awr.org ค่ะ
ช่วงละครเรื่องจริงจากพระคริสต์ธรรม
เรื่องราวที่น่าสนใจต่อจากตอนที่แล้วค่ะ
คุณพ่อบ้านท่านดาเนียนได้มาถึงแล้วพะยะค่ะท่านนำหนังสือธรรมบัญญัติมาด้วยพะยะค่ะ
ดีท่านจะนำหนังสือธรรมบัญญัติของชาวอยู่ไม่ขาดดูเจ้าจงพาท่านไปที่ห้องหนังสือของข้าแล้วเดี๋ยวข้าจะตามไป
พะยะค่ะ
เป็นยังไงบ้างสบายดีแล้วท่านดานิล
ทรงพระเจริญพะยะค่ะฟาบาทข้าพระองค์ได้นำหนังสือธรรมบัญญัติของท่านอิสยามาถวายพระยะค่ะ
ท่านบอกเขาว่าเมื่อร้อยปีก่อนท่านอิสยาได้ทำนายว่าข้าจะได้ปกครองอาณาจักรบาบิโลนใช่ไหม
พระยะค่ะฟาบาทและยังกล่าวอีกว่าพระองค์จะเป็นผู้ช่วยเหลือชนชาติยิวข้าพระองค์จะอ่านถวายนะพระยะค่ะนี่คือคำที่พระเจ้าตรัสแก่ผู้ที่พระองค์ทรงเลือกไว้ไซรัสเราคือเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งอิสราเอลผู้ชูเจ้าขึ้นในทางที่ถูกต้อง เราเลือกเจ้าเพื่อจะช่วยกู้แผ่นดินอิสราเอลเจ้าเด็กกระทำการช่วยกู้โดยไม่ได้หวังรางวัลหรือการตอบแทนใดๆ
ไม่น่าเชื่อช่างอัศจรรย์จริง
ๆโอ้ยังมีอีกพระยาคาฟาบาทไซรัสจะเป็นผู้เลี้ยงแกะของเราผู้ที่จะทำตามที่เราปรารถนาและผู้ที่จะทำให้เยรูซาเล็มยืนหยัดได้อีกครั้งและจะเป็นผู้วางรากฐานของพระวิหารขึ้นอีกครั้ง
มันช่างเหมือนกับที่ข้าตั้งใจไว้เลยข้าตั้งใจไว้ว่าชาวยิวทั้งหลายควรจะได้กลับคืนสู่แผ่นดินถิ่นเกิดอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะฟื้นฟูเยรูซาเล็มและพระวิหาร
เป็นไปอย่างที่พระเจ้าทำนายไว้กษัตริย์ไซรัสประกาศให้ชาวยิวกลับสู่แผ่นดินเกิดแต่ไม่ใช่ทุกคนที่ต้องการที่จะกลับบางคนสมัครใจที่จะอยู่ที่นี่ต่อไปมีเพียงประมาณ 50,000 คนเท่านั้นที่ไปในกลุ่มแรกเพื่อกลับไปฟื้นฟูบ้านเมืองที่ถูกปล่อยให้รกร้างมานานดาเนียลได้แต่เพียงอธิษฐานเพื่อพวกเขาเหล่านั้นท่านแก่เกินไปที่จะเดินทางไปด้วยพระเจ้าทรงเลือกให้เอสราและเนเฮมียามาทำหน้าที่แทนกษัตริย์เซอร์เซสขึ้นครองราชต่อจากกษัตริย์ไซรัสพระองค์ทรงปกครอง127มณฑลในอาณาจักรมีโดเปอร์เซียในปีที่3แห่งการครองราชพระองค์ประธานงานเลี้ยงเฉลิมฉลองอาณาจักรของพระองค์นานถึง6เดือนแก่บรรดาข้าราชการในพระราชวัง
ข้าดีใจจริงๆที่งานฉลองจะสิ้นสุดลงสักทีเราทุกคนที่อยู่ในเมืองสุสาต้องช่วยจัดงานกันมาตลอด
เจ้าไม่รู้หรือว่าถึงแม้งานเลี้ยงในพระราชวังจะสิ้นสุดลงแต่งานเลี้ยงพิเศษสำหรับคนในเมืองสุสาจะเริ่มพรุ่งนี
้จริงเหรอ
ใช่งานเลี้ยงจะจัดขึ้นที่อุทยานของพระราชวังชายทุกคนในเมืองนี้ไม่ว่าจะเป็นผู้ที่ต่ำต้อยที่สุดหรือผู้ที่อยู่ในตำแหน่งสูงสุดต่างได้รับเชิญให้เป็นในงานเลี้ยงทั้งนั้นสถานที่จะถูกประดับประดาอย่างหรูหราด้วยเก้าอี้ทองคำและเงินและแก้วเหล้าองุ่นก็จะเป็นทองคำด้วย
แต่นั่นเป็นงานเลี้ยงสำหรับผู้ชายไม่ใช่
ใช่แต่พระราชินีวัตถีก็ประธานจัดงานเลี้ยงแก่เหล่าสตรีในเวลาเดียวกันด้วยนะงั้นคืนนี้เราไปด้วยกันนะ
จบไปคือละครเรื่องจริงจากพระคริสต์ธรรมอย่าลืมติดตามตอนต่อไปนะคะ
ช่วงเพลงเพื่อชีวิตแท้โดยคุณพิเชษ
I'm not afraid.
จบไปคือเพลงไพเราะเพื่อคุณผู้ฟังค่ะ
ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการวิถีแห่งชีวิตทางสถานีวิทยุแอดเวนทิสต์สากล AWR และสถานีวิทยุแห่งนี้ท่านสามารถรับฟังทางอินเทอร์เน็ตได้ที่ www.awr.org ครับ
เชิญเขียนจดหมายและแสดงความคิดเห็นของท่านเกี่ยวกับรายการของเรานะคะส่งไปที่รายการวิถีแห่งชีวิตตู้ปน234พระโขนงกรุงเทพ10110
หรือทางอีเมล thai@awr.org สะกดอย่างนี้นะครับ thai@awr.org ครับ
คุณผู้ฟังคะต่อไปนี้ท่านจะได้รับฟังข้อคิดที่จะให้แนวทางในการดำเนินชีวิตค่ะ
ท่านจะได้พบกับอาจารย์สุรเชษฐ์พร้อมเรื่องราวที่มีประโยชน์สำหรับทุกท่านเชิญพบกับอาจารย์ได้แล้วครับช่วงข้อคิดประจำวันโดยอาจารย์สุรเชษฐ์
สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับช่วงข้อคิดประจำวันผมก็มาพบกับท่านผู้ฟังเหมือนเช่นเคยนะครับท่านผู้ฟังครับทุกวันเสาร์ที่2ของเดือนมกราคมเป็นประจำทุกปีวันนี้ถือว่าเป็นวันเด็กแห่งชาตินะครับและในแต่ละปีนั้นผู้นำด้านบริหารของประเทศและผู้นำทางด้านสังคมหลายๆท่านก็จะให้คำขวัญในวันเด็กเช่นในปี2553คำขวัญของนายกรัฐมนตรีนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะก็คือคิดสร้างสรรค์ขยันใฝ่รู้เชิดชูคุณธรรมและในปีพ.ศ. 2554คำขวัญของนายกรัฐมนตรีคือรอบคอบรู้คิดมีจิตสาธารณะซึ่งก็มีความหมายที่ดีมากครับ พื่อให้เป็นแนวทางแก่เด็กและเยาวชนในประเทศไทยของเราวันนี้เราจะมาดูความหมายของถ้อยคำเหล่านี้นะครับว่ามีความหมายที่น่าสนใจอย่างไรบ้างคำแรกก็คือคำว่ารอบคอบครับเป็นคำที่มีความหมายที่ดีมากและทุกคนจะต้องมีประจำตัวคำว่ารอบคอบมีความหมายกว้างเช่นความสามารถตัดสินระหว่างคุณความดีกับการประพฤติดีความรอบคอบไม่ได้เป็นเพียงแต่ความรู้สึกเท่านั้นครับแต่ด้วยการพิจารณาไปถึงการกระทำที่ถูกต้องทั้งสถานที่และกาลเวลาด้วยความรอบคอบเพียงอย่างเดียวครับไม่สามารถประกอบกับการกระทำใดๆได้แต่เกี่ยวข้องเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับสติปัญญาเนื่องจากคุณความดีทุกอย่างต้องอยู่ภายใต้ปัญญาเยาวชนครับความรอบคอบจะทำให้เรารู้จักคิดแยกระหว่างความผิดแผกของความดีและความชั่วเราจึงต้องเป็นคนที่รู้จักและมีประสบการณ์และมีข้อมูลจากคนอื่นมาช่วยในการตัดสินใจคิดให้รอบคอบก็จะช่วยให้เราทำในสิ่งดีสำหรับตัวเองและดีต่อครอบครัวในคำสอนของพระเยซูพระองค์ทรงตรัสว่าท่านทั้งหลายจงเป็นคนดีรอบคอบเหมือนอย่างพระบิดาของท่านผู้ทรงสถิตในสวรรค์เป็นผู้ดีรอบคอบในที่นี้พระองค์กำลังสอนให้เราเป็นคนดีพร้อมในด้านแรกคืออุปนิสัยครับด้วยการเป็นคนที่ดีไร้ทิฏฐิด้วยการขอให้พระเจ้าช่วยเหลือในความพยายามเป็นคนรอบคอบด้านที่สองครับก็โดยการดำเนินชีวิตอยู่ในความบริสุทธิ์ไม่คล้องแวะกับสิ่งชั่วร้ายใดๆที่จะทำลายชีวิตและในด้านที่สามให้ตั้งมั่นอยู่ในการแสวงหาความก้าวหน้าให้แก่ชีวิตเพื่อจะประสบความสำเร็จในการเรียนในการประกอบอาชีพและสามารถมีชีวิตอยู่ในโลกไม่ให้เป็นภาระของใครในวันข้างหน้าและในด้านที่4ครับก็คือในด้านของความรักให้รักพระเจ้ารักเพื่อนมนุษย์นี่คือความหมายคำว่ารอบคอบตามแบบของพระเยซูนะครับข้อคิดที่2จากคำขวัญของท่านนายกก็คือรู้คิดซึ่งเป็นเครื่องมือที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งยวดในการตัดสินใจหรือลงความเห็นครับการรู้จักคิดตามแบบอย่างของนักปรัชญาชาวกรีกชื่อโซเครติสเขาบอกว่าให้รู้จักตั้งคำถามเช่นสิ่งนี้มีความหมายว่าอย่างไรข้อสรุปได้มาอย่างไรเชื่อได้อย่างไรว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องแหล่งข้อมูลที่ใช้มาจากไหนถ้าผิดจะเกิดอะไรขึ้นให้บอกแหล่งหรือบุคคลอ้างอิงที่เห็นแย้งพร้อมกับคำอธิบายสัก2รายทำไมประเด็นนี้จึงมีความสำคัญและจะรู้ได้อย่างไรว่าคนคนนั้นพูดความจริงคำอธิบายที่เป็นทางเลือกอื่นเกี่ยวกับเรื่องนี้มีอะไรบ้างไหมท่านผู้ฟังครับถ้าเด็กและเยาวชนรู้จักคิดแบบนี้ก็เท่ากับว่าเขากำลังคิดเหมือนผู้ใหญ่ครับผู้ปกครองและพ่อแม่ทั้งหลายครับเราจะต้องสร้างสำนึกในการรู้จักคิดให้แก่ลูกหลานของเราเสมอเพราะความสำเร็จหรือล้มเหลวในการดำเนินชีวิตนั้นเกิดมาจากแนวคิดในชีวิตของแต่ละคนครับคนที่คิดดีคิดรอบคอบจะทำดีและมีความรอบคอบซึ่งตรงกันข้ามกับคนที่ทำอะไรไม่รู้จักคิดไม่คิดก่อนทำโอกาสผิดพลาดจะมีสูงครับข้อคิดที่3ที่ท่านนายกรัฐมนตรีให้ก็คือการมีจิตสาธารณะคำนี้ราชบัณฑิตยสถานได้ให้ความหมายของคำว่าการมีจิตสำนึกทางสังคมหรือจิตสำนึกสาธารณะนั้นคือการเป็นคนที่ตระหนักรู้และคำนึงถึงส่วนรวมอยู่เสมอจิตสาธารณะเป็นสิ่งหนึ่งที่มีความสำคัญในการปลูกจิตสำนึกให้คนรู้จักเสียสละร่วมแรงร่วมใจมีความร่วมมือในการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมซึ่งก็จะช่วยลดปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมทำให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตซึ่งจะเป็นหลักในการดำเนินชีวิตและช่วยแก้ปัญหาสร้างสรรค์ให้เกิดคุณประโยชน์แก่สังคมโดยรวมครับในเรื่องนี้ทุกศาสนาก็มีคำสอนไว้ให้เรารู้จักเผื่อแผ่มีความรับผิดชอบต่อสังคมโดยรวมเหมือนกับที่เราได้เห็นน้ำใจของคนไทย เมื่อบ้านเมืองเกิดเหตุการณ์ต่างๆเช่นน้ำท่วมพายุพัดไฟไหม้เราได้เห็นน้ำใจคนไทยที่ให้ความช่วยเหลือกันและกันทั้งแรงงานทรัพย์สินสิ่งของเงินทองผู้ประสบภัยเหล่านั้นเมื่อได้รับอาหารเสื้อผ้าได้รับการซ่อมแซมบ้านเรือนก็มีกำลังใจที่จะลุกขึ้นต่อสู้กับชีวิตต่อไปในวันข้างหน้าครับท่านผู้ฟังครับการเป็นคนรอบคอบรู้คิดมีจิตสาธารณะนั้นเป็นพื้นฐานสำคัญสำหรับเด็กและเยาวชนทุกคนและรวมทั้งผู้ใหญ่อย่างเราด้วยเมื่อมีคนที่มีความคิดอ่านอย่างนี้มากเท่าไหร่ครับสังคมบ้านเราก็จะมีความน่าอยู่มากขึ้นเท่านั้นตรงกันข้ามครับถ้าขาดสิ่งเหล่านี้สังคมก็จะอยู่ในสภาพที่วุ่นวายมีแต่คนเห็นแก่ตัวมีแต่คนทำอะไรบุ่มบามไม่คิดหน้าไม่คิดหลังผมก็ขอฝากข้อคิดในวันนี้นะครับมอบให้แก่ลูกหลานที่กำลังเติบโตทุกคนไม่ใช่เฉพาะปีนี้ครับให้ปฏิบัติอย่างต่อเนื่องตลอดไปสวัสดีครับ
ที่จบไปคือข้อคิดประจำวันโดยอาจารย์สุรเชษฐ์ค่ะหากท่านผู้ฟังสนใจเรื่องราวที่ได้ฟังไปแล้วสามารถศึกษาได้จากบทเรียนทางไปรษณีย์หลักสูตรพบแล้วหลักสูตรคุมทรัพย์สุขภาพและหลักสูตรบริหารชีวิตอย่างฉลาดอีกสักครู่เราจะแจ้งที่อยู่เพื่อการขอรับบทเรียนนะคะ
ท่านได้รับฟังสิ่งดีๆมีประโยชน์สำหรับวันนี้ไปแล้วนะครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการวิถีแห่งชีวิตจากสถานีวิทยุแอดเวนทิสต์สากล AWR และสถานีวิทยุแห่งนี้ครับท่านสามารถรับฟังทางอินเทอร์เน็ตได้ที่ www.awr.org ครับหากท่านผู้ฟังมีข้อคิดเห็นหรือต้องการสอบถามในเรื่องใดเช่นเขียนจดหมายไปคุยกับเราได้ครับ
ส่งไปที่รายการวิถีแห่งชีวิตตู้ปน234พระโขนงกรุงเทพ10110หรืออีเมล thai@awr.org สะกดอย่างนี้นะคะ thai@awr.org ค่ะ
โปรดติดตามรายการวิถีแห่งชีวิตในครั้งต่อไปท่านจะได้ฟังข้อคิดการดูแลสุขภาพในช่วงขุมทรัพย์สุขภาพตามด้วยละครเรื่องจริงจากพระคริสธรรมตอนใหม่และข้อคิดประจำวันตอนใหม่อย่าลืมติดตามรับฟังนะครับ
ทั้งหมดนี้คือรายการของเราในวันนี้ค่ะเราทั้งสองขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่ครั้งต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ